Oila jamiyatning poydevori. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Oila jamiyatning poydevori turkum eshitirishning navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda sizning e'tiboringizni er-xotin aloqalarida ruhiy va psixologik jihatlarga qaratmoqchimiz. Biz bilan birga bo'ling. Turmush qurish o'zining barcha murakkabliklariga ega bo'lishiga qaramasdan, yangi kichik bir niholga o'xshaydi kim, agar uni yaxshi parvarish qilmasangiz, unga munosib bir tayanch yaratmasangiz va uning rivoj ravnaq topishining yo'lini nazorat qilmasangiz, undan xohlagan natijani qo'lga kirita olmaysiz. Er-xotin bir-birining visoliga yetganlaridan keyingi davr haqida suhbatlashamiz kim, barcha masalalar aniq va shaffof bo'lgan va er-xotin o'zlarining hayot yo'llarini topishlari lozim. Hamma narsadan oldin mavjud bo'lgan farqlarga ahamiyat qarating. Siz va rafiqangiz o'rtasidagi farqning bir qismi sizning jinsingizga tegishlidir. Bugungi kundagi ruhshunoslik ilmi shuni tasdiqlaydi kim, er va xotin yagona shaxsiyat emaslar va ruhiy nuqtai nazaridan o'zaro bir-birlari bilan farq qiladilar. Ular yaratilish qonunida asosiy farqlarga egalar kim, ularning ta'lim tarbiya olishlari hamda tajriba kasb etishlariga qaramay bir-birlaridan ajratadi. Ana shu farqlar asosida bir-birlarini jalb etishadi. Hamma narsadan oldin muxolif jins haqida ma'lumot kasb eting va qaysi vaqtda jinsiy farqlardan kelib chiqadigan ixtiloflarni o'rganing. Hamda sizning tafakkuringizning qayeriga tegishli bo'lishini aniqlang. Fikriy farqlarni hal etishi mumkin, ammo jinsiyatdan ildiz oladigan farqlarni faqat o'zaro dark etish bilan hal etib bo'ladi. Mushtarak hayotning boshlanishidan o'z vazifalaringizni aniqlasangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, iqtisodiy masalalarda er-xotinning daromadlari qanday sarflanishi yoki zaxira etilishi, uy ishlarini bajarish mas'uliyati qanday taqsimlanishi, shuningdek er va xotinning har biri o'zaro ko'mak berishlari aniqlanishi lozim. Agar bu vazifalar aql va mehr-muhabbat asosida tayinlansa, keyinchalik ulardan biri haddan tashqari mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani, boshqasi esa haddan tashqari mas'uliyatsizni zimmasiga olganini his etmaysiz. Mas'uliyat va vazifalarni taqsimlash sizning hayotingizning davomli bo'lishi uchun ko'mak beradi. Islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning aziz qizlari Hazrat Fotima sallallohu alayhoning hayoti muvaffaqiyatli musulmon bir ayol namunasi unvonida ibrat namuna payida bo'lgan shaxslar uchun ishni taqsimlash, bir-birini tushunish va sa'y harakatining namunasidir. Thank you. İmam Bakir aleyhisselamdan şunday rivayet etiladi ki, ul hazret merhamet etediler. Fatima salamullahi aleyha Ali aleyhisselam bilan şunday kelishuvga kelgan ediler ki, uy işleri, yani xamir qilish, non pishirish ve uyni supurishni Fatima salamullahi aleyha bajarib, Ali aleyhisselam ise uydan tashqaridagi işler, jumladan o'tin ve oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashni o'z zimmalariga olgan edilar. Dunyoda, jumladan Eronda, oila shakllanishining jarayonida jamiyatning ijtimoiy sharoitidagi har qanday o'zgarish oilaning poydevori va shakllanishining o'zgarishiga yordam beradi. Zamon o'tishi bilan insonlarning maqsadlari va ehtiyojlari o'zgarsa, oila ham o'zgarishga duch keladi. 19-asrdan so'ng yangi ijtimoiy tizimning shakllanishi korxonalarning iqtisodi va ish bozorining asosida oilalarning o'zgarishiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tizimning rivojlanishi va ta'lim tarbiya, ishxonalar hamda ommaviy axborot vositalari kabi zamonaviy tashkilotlarning ta'sis etilishi bilan oiladagi ayrim asosiy faoliyatlar bu tashkilot va muassasalarning zimmasiga yuklatildi. Shuning uchun oilada mavjud bo'lgan vazifalarning mizoni kamayishi va zamonaviy o'ziga xos oilalarning shakllanishiga sabab bo'ldi. Negiz oila ikki ajdod, ya'ni ota-ona va farzandlardan tashkil topadi. Sanoat inqilobidan keyin g'arbda rivojlangan bunday shakldagi oilalar er-xotin va farzanddan tashkil topishadi. Bu oilaning a'zolari qavm qarindoshlarining hech qaysi biri bilan birga yashamaydilar. Negiz oilada ota-onaning har ikkovlari ro'zg'orning iqtisodini boshqarishadi va ta'minlashadi. Iqtisodiy masalalarda qarindoshlaridan mustaqil bo'lishadi. Negiz oilada odatga ko'ra uy ro'zg'orning asosiy qarorlari fikr almashish va muzokara etish orqali qabul qilinadi. Porsons kabi ayrim mutaxassislar bunday oilalarni juda aqloniy deb bilishadi. Chunki bunday oilalarda mantiq va aql hukmron bo'ladi. Shuningdek, asosiy qarorlarni qabul qilishda kuchli mantiqqa ega bo'lgan oila a'zolarining har biri qaror qabul qilish haq-huquqiga ega bo'lishadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda oila jamiyatning poydevori eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Iymon,
ishonch, ishonch.
Umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Negiz oila rivojlanmaydi, chunki farzandlar qonuniy yoshga kirganlari bilanoq faol a'zo unvonida yangi hayotni tashkil etish va ishga ega bo'lish payiga tushishadi. Hamda yangi va mustaqil oila tashkil etishadi. Negiz oilalarni bugungi kunda dunyoning turli mintaqalarida uchratish mumkin. Rahimi va uning rafiqasi Eron negiz oilasining bir namunasidir. 3 qiz va 2 o'g'ildan tashkil topgan og'o Rahimning farzandlari turmush qurganlaridan keyin o'z otalarining uylarini tark etishgan. Bu oilada ota-ona yillar o'tishidan so'ng haligacha bir-biri bilan hayot kechirishadi. Ular 2 hujrali 70 metrlik bir uyda yashaydilar. Dam olish kunlari farzandlarining huzur topishlari bilan ularning uylari gavjum bo'ladi. Ammo haftaning boshqa kunlarida esa ularning uylarida sukut hukmron bo'ladi. Farzandlarining uylari juda uzoqda va bordi-keldi qilish ular uchun qiyinchilik tug'diradi. Şu sababdan telefon ularının aloqa urnatışlarının en asosiy vositalariga aylangan. Oğa Rahimov va rafiqasi oshnolar va qo'shnilar bilan yaxshi aloqaga egalar. Masjidga borish, osoyishtalik va shodoblikni kasb etish, shuningdek, aloqa o'rnatish uchun eng yaxshi makon sanaladi. Ularning asosiy mushkulotlari o'g'illari va kelinlarining o'rtasidagi ixtiloflardir. Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy oilalar hozirgi sanoatlashgan jamiyatlarning poydevori va chehrasini tashkil etadi kim uning asosini er-xotin va farzandlarning o'zaro qarama-qarshi aloqalarining borligiga tayanadi va bunday oilalarning a'zolari bir-birlariga nisbatan ruhiy va jismiy aloqaga egalar. Bu oilaning asosiy maqsadi sukut va osoyishtalikdir. Bugungi negiz oilalarni dunyo mamlakatlarining aksariyatida, jumladan Eronda ham uchrash mumkin. Shamsiy 1390-yilda Eron qilingan statistik ma'lumotlariga ko'ra, oilalarning 60% Eronda negiz shaklda tashkil etilgan. Qadrli tinglovchilar, oila jamiyatning poydevori eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.